Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sulmohet fizikisht Arbana Gjara, reagimet të shumta në Kosovë. Qeveria e re nuk mund të ikë demarkacionit dhe asociacionit, thonë analistët. I shefi i FBI-s refuzon që të dëshmoj para një komiteti të senatit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një pronar i një objekti hotelier në lagjen e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut, Murat Kuçi, është vrarë të premtën rreth orës 22, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Veriore Besim Hoti. I dyshuari për vrasje është një pjesar i komunitetit serb D. Stepić dhe prokurori ka cilësuar vrasjen si të rënd. I dyshuari është arrestuar dhe i është caktuar para burgim prej 48 orësh. Policia është duke hetuar për rastin për të përcaktuar motivet e vrasjes, ka thënë Hoti. Ish drejtori FBI-s James Comey ka refuzuar ftesën e Komitetit të Inteligjencës të Senatit që të dëshmoj lidhur me hetimet mbi ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të SBA-s më 2016. Comey u shkarkua nga posti drejtorit të FBI-s më 9 maj nga presidenti i SBA-s Donald Trump. Komiteti Inteligjencës që po hetoi ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet e 2016-s kishte shpresuar që të dëgjonte dëshminë e Comey në një seancë të mbyllur për media. Trump një ditë më parë kishte paralajmëruar Comey përmes një postimi në Twitter që të mos flasë, duke thënë se James Comey shpresoi që nuk ke përgjime të bisedave tona përpara se ato të fillojnë të dalin në media. Një grup i kompanive ruse është pajtuar që t'i paguaj qeverisë së Shteteve të Bashkuara 6 milion dollar lidhur me një rast për pastrimin e dyshuar të parave dhe mashtrime taksa ruse, duke i dhënë fund kësaj çështje disa ditë përpara se rasti të dërgojnë në gjykat. Prokurorët federal në New York kanë njoftuar për vendimin e biznesmenit rus Denis Katsiv, pronar i Prevezon Holdings, pasi betejat në gjykatat amerikane kanë zgjatur për më shumë se 3 vjet. Prokurorët po përpiqeshin që të konfiskonin mbi 20 milion dollar vlerë pasurisë së paluajtshme dhe llogaritë bankare të Prevezor, duke thënë se fondet ishin pastruar nga një skem mashtrimesh taksash ku u vodhën 230 milion dollar nga thesari rus, që si thuhet është bërë në bashkëpunim me zyrtarë të taksave në Rusi. Presidenti i ri i Koreas së Veriut Moon Jae-in i ka bërë thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të luajë rol konstruktiv në zgjidhjen e tensioneve me Korenë e Veriut pas kërcënimeve nga Pjenjani se do të përdor armë bërthamore. Zyra e Moon ka thënë se lideri jugkorean i ka thënë Putinit në një bisedë telefonike se gjetja e zgjidhjes për kërcënimin që vjen nga Korea e Veriut do të ndihmojë në rritjen e bashkëpunimit në mes të Seulit dhe Moskës. Ne shpresojmë që Rusia do të luajë rol konstruktiv në mënyrë që të ndalohet Korea e Veriut me provokimet e saj bërthamore dhe të shkojë drejt rrugës së denuklearizimit, i ka thënë Moon Putin sipas zyrës së presidentit jugkorean. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Arbana Gjara, ish kryeredaktore të përditshme Zëri dhe antarja e re e Partisë Demokratike të Kosovës, është rrahur me mjete të forta të shtunë në orët e ardhshme të mëngjesit nga persona tashpërtash të panjohur. Sulmi ndaj Gjarës është dënuar nga liderët në Kosovë si dhe pjesëtar të shoqërisë civile. Në reagimin e tij ambasadori i SBA-s Greg Delawi ka thënë se është i tmerruar nga ky akt brutal. Ndërka shefja e zyrës së SBA-s në Prishtinë Natalia Apostolova ka kërkuar që keqëbërësit të ndëshkohen. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ish kryeredaktoria të përditshme së Zëri dhe antarja e re e Partisë Demokratike të Kosovës, Arbana Gjarra, është rrahur me mjetet e forta të shtunën në orët e hershme të mëngjesit nga persona tash për tash të panjohur. Sulmin njofton policia Kosovës ka ndodhur në afërsitë banese së saj pas orës 1 të mesnatës ndërmjet së premtes dhe të shtunës dhe Gjarra nga lëndime trupore që ka marrë është dërguar në spitalin e Prishtinës. Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se viktima është sulmuar fizikisht nga personat e panjohur deri më tani. Viktimës i është ofruar tretmani mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, të cilët kanë vlerësuar se gjendja e saj është stabile. Policia Kosovës me zyrtarët e saj kompetent është duke kryer hetime intensive me qëllim të zbardhjes së rastit dhe sjelljes së personave të dyshuar për para organeve të drejtësisë, thuhet në një kumtes të policisë së Kosovës. Gjendja e zonjës Gjarra thuhet të jetë stabile, kanë njoftuar autoritetet spitalore. Sulmi ndaj Arbana Gjarrës e ka dënuar presidenti Hashim Thaçi. Ai ka reaguar duke thënë se dhuna nuk bën të jetë mjet i shprehjes së pakënaqësisë, ndërsa ka kërkuar zbardhjen e rastit dhe dënimin e sulmuesve. Jam thellësisht i tronditur dhe i shqetësuar me sulmin kundër Arbana Gjarrës. Është krejtësisht i papranueshëm dhe i dënueshëm përdorimi i dhunës dhe asgjë nuk e arsyeton atë. Me këtë sulm të ulët nuk janë cënuar vetëm Arbana dhe familja e saj, por edhe parimet dhe vlerat demokratike mbi të cilat po ndërtojmë shoqërinë tonë. Edhe kryeministrin e largim Isa Mustafa këtë sulm e ka quajtur akt të ulët dhe të turpshëm. Sulmi mbi Arbana Gjarrën është akt i ulët dhe i turpshëm. Kryerësit duhet të sillen para drejtësisë, ka thënë Mustafa. Sulmi ndaj Arbana Gjarrës është një akt barbar dhe i patolerueshëm, ka shkruar ndërkaq edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Linçimi i vazhdueshëm i një gruaje dhe nëne, e cila ndër vite është quar për veprimtarinë e saj të guximshme në të mirë të gjithë shoqërisë sonë, është një sulm i radhës qyçar ndaj Arbanës, familjes së saj dhe demokracisë në vendin tonë. Të gjithë duhet të jemi një kundër të keqes, kundër cënimit të fjalës së lirë, të mendimit, shprehjes edhe orientimit politik, ka shkruar Veseli. Arbana Gjarra është laurejt e çmimit ndërkombëtar për gratë të guximshme që ndahet nga sekretari amerikan i shtetit dhe një prej zërave kritik në shoqërinë e Kosovës. Ajo la gazetarin dhe ju bashkua jo më shumë se një javë Partisë Demokratike të Kosovës, hap kyçë nxiti një debat kryesisht në rrjetet sociale. Gjarra ishte kërcënuar edhe herave tjera për shkak të qëndrimit e saj ndaj dukurive në shoqërinë e Kosovës dhe policia në disa raste ka hapur hetime për kërcënimet ndaj saj. Sulmi të shtunës është dënuar përgjithsisht edhe nga pjesëtarë të shoqërisë civile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Prishtinë thonë se qeveria e re që do të dalë nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor nuk mund t'ju ikin çështjeve të mëdha, siç janë demarkacioni me malin e zi dhe asociacioni i komunave me shumicë serbe. Kronike Arton Kornshevcit.
Pavarësisht mos pajtimeve të mëdha ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës që çoi drejt shpërbërjes së kuvendit dhe rrëdhimisht edhe shpalljes së zgjedhjeve të reja të parakoshme, problemet me të cilat vendi do të vazhdojë të përballet, thonë njohësit e rrethanave, do të jenë pothuajse të njëjta. Sipas tyre, mos miratimi dhe mos procedimi i çështjeve të rëndësishme, siç ishte ratifikimi i marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi, i ka dhënë fund koalicionit qeverisës, që siç thon ata, nuk ka funksionuar siç duhet. Zgjedhjet e reja të parakoshme në Kosovë shpallën nga presidenti i për të mbajtur me 11 qershor, një ditë pasi qeveria nuk i mbijetoi një mocioni mosbesimit të ngritur nga partitë në opozitë. Mocionet ju bashkua dhe partneri në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës, e cila sipas analistit Ramush Tahiri pretendon të marrë udhëheqjen e qeverisë.
Llogaritjet e Partisë Demokratike janë se me zgjedhje të parakoshme në këtë moment mund ta forcojë pozicionin e vet dhe mund ta marrë edhe pozicionin e kryeministrit me disa parti më të vogla satelite.
Një analist tjetër në Kosovë, Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se leadershipi i deritashëm në vend nuk i është çastur siç duhet çështjeve të rëndësishme, por sipas tij sjellja e njërit partner në koalicion ngre pikpyetje të shumta.
Mos marrveshjet mund të jenë shpërfaqur në mënyrë të heshtur, mund të ketë pas edhe shtyrje brylash brenda qeverisë, por ajo që ndodhi, që është pa precedent, bashkangjitja për mocion opozitës në unison nga partneri kryesori i koalicionit.
Analisti Ramush Tahiri thotë se reformat në drejtësi, por edhe përmbushja obligimeve për liberalizim të vizave dhe procesi integrimit të vendit në Bashkimin Evropian janë sfidat e të ardhmës.
Dhe në thonë me ligjë dhe në rend dhe luftimi i krimit edhe i korupcionit. Sfidë kryesore është shpejtimi i proceseve euro-atlantik ose euro-integruse të Kosovës dhe gjithashtu zhvillimi ekonomik.
Për njohsin e rrethanave politike në vend, Ismail Hasani, qeverisja e ardhshme duhet të merret seriozisht me çështjen e demarkacionit.
Çështja e demarkacionit është detyrë imediate e qeverisë ardhshme. Çfarë do varianti që ajo themelohet, por në të njëjtën kohë janë edhe problemet që janë të lidhura me bashkinë e komunave, në të njëjtën kohë edhe me problemet cilat rrugës mund të shfaqen Kosovës.
Analisti Ramush Tahiri tha se nuk pritet ndryshime të mëdha nga zgjedhjet e ardhshme, pasi sipas tij nuk janë bërë reforma të duhura zgjedhore dhe pak mund të ketë ndryshime në radhitjet e partive politike.
Se gjasat janë që me hyn në krizë institucionale të mos bërjes si një qeverie të konsoliduar, jo vetëm të nërumurave, po dhe të përmbajtësore.
Rënja e qeverisë e Kosovës dhe nxitja e zgjedhjeve të reja të parakoshme, than analistët, mund të sjellë vendin në një gjendje të ngjashme me atë të vitit 2014, kur blokada politike zgjati më shumë se 6 muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Lideri i LSDM-s Zoran Zaev ka dhënë detajet të tjera nga dhuna në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill, duke bërë të ditur se sulmi ndaj deputetëve ishte ndihmuar nga 6 deputet të VMRO DPMNE-s të ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Materiali përgatitur nga Isuf Kadriu.
6 deputet të VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski të kanë ndihmuar dhunën në kuvend më 27 prill, ku në shënjestër të sulmeve të protestuesve ishin deputetët e LSDM-s dhe të partive shqiptare, ka deklaruar lideri i LSDM-s Zoran Zaev pas marrjes në pyetje nga prokuroria publike e Shkupit për ngjarjet në institucionin ligjvanës.
Dvajca dignale profilit e metalni i ostanati o del do 6 mina dadoa direktni patokazi.
Dy deputet e VMRO DPMNE-së kanë marrë pjesë në heqjen e profileve të hekurit nga dera kryesore, kurse katër të tjerë kanë orientuar masën për tek sala e konferencave për mediat, ku gjendeshin deputetët e shumicës parlamentare. Këtë e them nga dëshmitë e siguruara nga incizimet e brenda kuvendit, por edhe nga ato që tani më po qarkullojnë opinion, ka deklaruar Zaev. Kreju i LSDM-s dhe i nominuari i kësaj partie për kryeministër tha se qëllimi i grupit që pushtoi kuvendin ishte vrasja e deputetëve të partisë së tij, por edhe të partive tjera të shumicës parlamentare.
Denes kësum vojavno të ovinitelstvo ka konshtetena strana, eden ot luge të konshtu bea direkt në podnapat i nasëlstvo na...
Isha në prokurorin publike si pale dëmtuar, njën nga ata që ishin objekti drejt për drejt i sulmit nga masa e tubuar në kuvend, e cila kishte për qëllim të vriste deputet për mese një planit të hartuar mirë dhe me paramendim. Besoj se dëshmitë do të ndihmojnë në zbardhjen e dhunës dhe i alë profesionistëve të vendosin se për cilën vepër do të përgjigjen sulmuesit, ka deklaruar Zaev duke e kërkuar përgjegjësi për çdo veprim që kishte ndodhur natën e sulmit në kuvend. Nga VMRO-ja kanë mohuar pretendimet e kreut të LSDM-së duke theksuar se ai përmes shpifjeve të tilla tenton të fshehë, siç thuhet, tradhti ndaj atdhëut me miratimin e platformës së Tiranës dhe zgjedhjen e kryetarit të kuvendit në mënyrë jo ligjore. Lidhur me ngjarjet në kuvend ndaj 30 personave, prokuroria ka paraqitur kallëzime penale. 10 të tjerë janë identifikuar dhe pritet të ndalohen nga policia, ndërsa 25 të tjerë po merren në pyetje. Por në anën tjetër, tren nga organizatorët e kryesor të pushtimit të kuvendit mbeten ende në liri, duke e vijuar me organizimin e protestës para qeverisë dhe kuvendit të Maqedonisë. Në pyetje nuk janë marrë së punonjës të policisë, të cilët e po ashtu dyshohen të kenë ndihmuar në sulmin ndaj deputetëve e që ishte denoncuar edhe nga vetë ministri i Brendshëm Agim Nuhio. Ai, si njën nga fajtorët, ka apostrofuar edhe drejtorin e Byros së Sigurimit Publik Mitko Çafkov. Nuhio kishte kërkuar shkarkimin e tij, por procedura ka mbetur në qeveri. Ekspertët thonë se kjo vështirëse do të ndodhë, duke marrë parasysh lidhjet e tij me qeverinë teknike që drejtohet nga VMRO-ja.
Ministri ka kompetencë vetëm që të japë propozim, por jo edhe ta shkarkojë drejtorin, kështu që mbetet në kompetencë të qeverisë. Rrethanat aktuale dihet që qeveria nuk do ta shkarkojë drejtorin e sigurisë publike, mandej ki do të vazhdojë të ushtrojë detyrën deri në zgjedhjen e qeverisë re.
Thot eksperti i sigurisë Qeber Avzio. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Me lajme dhe zhvillime të reja vim në edicionin e orës 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.